Guri bekostarantza joan behar dugu datozen minutuetan kontuan hartuta bertako mankomunidadeak, Guri bekostako mankomunidadeak, lehiaketa interesgarri bat martxan jarri dauala, nik bereisten dute lehiaketea hain zuzen be, hondakinen prebentzioa eta birziklapena sustatzeko kanpainea da edo lehiaketea da eta Naiara Gaia daukagu gure artean Uri Bekostako mankomunitateko ingurumen teknikaria. Bueno, zelako lehiaketea martxan ipini duzuen? Nik bereisten dut lehiaketea.
Bai, hondakinen inguruko lehiaketa da, sare sozialetara bideratuta dago. Eta hondakinen prebentzio eta biziklapenari buruzko argazkiak edota bideo laburrak, gehienez 30 segundukoak, bai Facebooken, Instagramen edo Twitterren argitaratzean datza. Ez dut esan, baina lehiaketa hau aste berdean egingo ditugun hainbat ekintzen barne dago. Maiatzaren 29tik ekainaren 11 arte eta berez eskualdean hondakinen prebentzioa eta berziklapenarekin zerikusia duten ekintzak ikustaratzea du helburu. Orduan, aipatutako sare sozial hauetara bai argazkia, bai bideoa sare sozialetan igota eta urrengo kontraola erabilita, Uri Bekosta biziklatzen du, nik bereizten dut. Argi dago Uri Bekostako mankomunitateko profilari jarraitu behar dela eta gutxienez parte hartutako sare sozialeta horretan jarraitzaile izatea. Epaimaileak originaltasuna eta gaiaren tratamendua izango du irizpide moduan, eta bost argazki eta bost bideo aukeratuko ditugu. Eta horiekin, ba, gero zozketa bat egingo da, eta bi irazle izango ditugu. Bata argazkia bidali dutenen artean, eta bestea bideo bidali dutenen artean. Eta irabazle horiek eramango duten saria, produktu jasangarriekin egindako osazkia izango da. Uh-huh. Bestetik, esan dudan bezala, aste berdean egingo ditugun ekintza, bueno, edo kanpainan barne dau lehiaketa hau, eta horretaz gain beste kanpaina bat abian jarriko dugu. Herritarrak hondakinak bereiztearen garrantziaz kontzientziatzeko informazio gunea jarriko ditugu, eta karakterizazioak egingo dira. Orduan, zazpi udalerrietan puntu informatibo gune hauek egongo dira, herritarrak hondakinak bereiztearen garrantziaz kontzientziatzeko eta bestetik eukidezaketen zalantzak argitzeko. Puntu horietan ingurumen hezitzaileak egongo dira eta bakaiari buruzko informazioa zabalduko dute eta auzokideen ezbaiak argitu. Era berean, inkesta bat egingo dute, galdetegi bat, biziklatzeko ohiturak ezagutzeko, ia biziklatzen duten edo ez, zein gai biziklagarri errazago edo zailago egiten zaien, ba horietatik datuak edo emaitzak edukiko ditugu aurrerantzean edo etorkizunean beste kanpaina mota batzuk abian jartzeko. Eta kanpaina hau ekainaren batean hasiko da Plentzian eta ekainaren 10ean amaituko da Barrikan. Eta puntu informatibo hauek goizez izango dira 11etatik ordu biak arte eta 3etatik 6etriak arte. Esan bezala, ekainak bat osteguna Plentzian hasiko gara, ekainak bi Sopelan egongo gara, ekainak hiru Lemoizen, ekainak bost Berangon, ingurumena egunean, ekainak 8 Gorlizen, ekainak 9 Urdulizen, eta ekainak 10 Barrikan. Horretaz gain, puntu informatibaz gain, karakterizazioak ere egingo ditugu, eta karakterizazioak arratsaldez egingo ditugu, bosterdietatik zeiterdiak arte, aipatutako egunetan eta lekuetan. Eta karakterizazioak karakterizazioa zertan datza, ba, errefusa edukiontzian edo gainantzeko edukiontzian jasotzen den ze zati birzikla daitekeen aztertzea. Orduan, karakterizazio horiek egiteko, amarramabi poltz hartuko ditugu errefusa edukiontzitik, hau da, lagin bat, horiek, poltza guzti horiek zabaldu egingo dira, eta zei edukiontzitan zailkatuko dira, papera, kartoia, entziak, beira, organikoa, errefusa eta bestelakoa. Eta horietatik, ikusiko dugu errefusatik zein parte birziklatu daiteken eta zein parte benetan errefusa den. Horrela, ba, gizarteratuko dugu birziklapenaren garrantzia. Hau da, etxean zailkatu behar dugula, gero kalean dagokion edukiontzira botatzeko. Beraz, jendeari ba, erakutsiko diogu, ze garrantzitsua den zailkapen hori etxean egitea gero ondo birziklatzeko. Eta erakutsiko diogu ze portzentaje agertzen den biziklagarri moduan errefusa edukiontzia. Eta ba, hau, hau da kontatu behar nizuen guztia.
Bueno, zenbat Zema gauza, ez da, bueno, joango ara aipatzen, bueno, lehenengo esango dugu Uribe Kosta Mankomunidadea Barrika, Berango, Gorli, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urdulizeko sotzen dabela, eta Uribe Kostako Mankomunidadeak ba, martxan jarri dozuela, nik bereizten, bueno, zera esango dugu, ez da, hashtag, nik bereizten dut, nik bereizten dut lehiaketea, hondakinen prebentzio eta birziklapena sustatzeko hori atzoti dago martxan, ekainaren amaika arte martxan egongo da eta eskualdean ba hondakinen prebentzioagaz zerrikusia daben ekintzak ikusaraztea dau helburu horretarako egin behar dana da 30 segundo gehienez argazki edo bideo laburra bialdu, ezta?
Hori da, argazkia edo bideo laburrak igo Facebook, Instagram edo Twitter sare sozialetara, mankomunitateko perfila jarraitu eta etiketatu, eta aipatutako traolak edo hashtag jarri, Uribe Kosta birziklatzen du, nik bereizten dut.
Bueno, eta gero, ba, irabazle bi egongo dira, eta argazkiak argitaratzen dabezenen artean, eta beste bideoak argitaratzen dabezen artean, bestea izango da, irabazle bakoitza produktu jasangarrien saski bat eskuratuko dau, oso ondo dau. Eta bere bai aipatu duzu aste berdea, ezta? Ekainaren batetik 10ra bitartean Uribe Kostako Mankomunitateak bigarren kanpaina bat jarriko du martxan, eta hor, bueno, aipatu duzu hor pilo bat ekimen, ezta?
Bai, bai. Ekintza berbera da, baina zazpi udalerritan errepikatuta. Aukera emoteko erreta, Uribe Kostako erretar guztiei bere herrian ekintza hori ikusteko eta parte hartzeko.
Bueno, ba, hortxe, kaina bat eguena Plentzian, hasiko saria, Astillero plazan, bian Barikuan gogoratuko dugu Sopelan, Urgutxi eta plazan, Lemoizen zapatuan, Armintzako portu inguruan, Berangon bostean, Berangoetako plazan, Sortzian Gorlizen, Udaletxe aurrean, eta Urdulizen 9an Barikuan, Antzoneko plazan, eta azkenik 10an Barrikan, frontoiaren inguruan, etor, ba, bueno, danetarik irekatziko duzu, ez da, geuse politxe benetan.
Bai, esan bezala helburua da jendeari bueno, erakustea edo erakustea zelan bizitatu behar den, zalantzak argitzea, askotan jendeak ba nahiz eta informazio eduki ez bai asko dauka ia zer bota behar den nora. Eta baita orain arte egindako lana balioan jartzea, erretar askok biziklatzen dute eta balio, oza, lan hori balioan jarri behar da, animatuko ditugu jarraitzen egitea eta bestetik ba nahi dugu kontzientziatzea sortutako errefusa kopurua murriztu egin behar dugu. Azkenean gaur egungo gizartean daukagun hondakinen zorrera inoiz baino altuena da eta honen aurrean neurriak hartzea ezinbestekoa da. Beraz, prebentzioa ezinbestekoa da eta gure lana da kanpaina hauek martxan jartzea, ba jendeak kontzientzia dezan eta sentsibilizatzeko.
Hori da. Ba, lan bikaina egindakoa. Eskerrik asko Naiara Gaia gugaz izatearren eta ondo joan daitzela dana, bale?
Zuei, eskerrik asko.
Agur.